Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Allah menegur mereka karena dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi ternyata umat Tuhan juga berusaha membela diri. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan menyatakan, Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak yatim, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, di sini dinyatakan, Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Melalui pernikahan campuran antara penyembah berhala dengan wanita yang memuja berhala, ahli sihir, ahli ilmu gaib, penyembahan iblis pun masuk. Saudaraku, untuk mengisi kekosongan rohani yang besar yang terjadi di negara kita, banyak sekali orang yang sekarang ini berpaling pada okultisme. Orang-orang berzina, di sini disebutkan demikian. Frase ini cocok dengan siapa saja yang mengadakan pernikahan campuran dengan menceraikan istrinya dan kemudian menikah kembali dengan wanita-wanita penyembah berhala. Kemudian dinyatakan, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Maksudnya tentu saja adalah para pembohong. Dan kemudian dikatakan, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, saudaraku, orang asing pada zaman itu yang kepadanya bangsa Israel harusnya menjadi saksi sebenarnya berpaling dari Allah karena cara mereka diperlakukan oleh umat Allah. Selanjutnya, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 menyatakan, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang menghakimi, tetapi Dia juga murah hati. Penyebab mengapa mereka tidak dilenyapkan secara mutlak adalah karena kasih karunia-Nya. Karena Allah itu murah hati, Dia pun masih tetap murah hati karena Dia tidak berubah. Puji Tuhan. Sekarang ini Allah masih tetap Allah yang menghakimi. Inilah teror bagi orang-orang fasik. Tetapi Dia juga Allah yang tidak pernah berubah karena kasih karunia-Nya. Inilah yang menghibur siapapun yang mengalami kasih karunia Allah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam jawaban yang sangat egois yang keenam yang dilontarkan bangsa ini kepada Tuhan. Di dalam kitab ini ada enam. Kita sudah mempelajari yang lima. Dan kita hendak mengamati yang keenam. Dan bangsa ini menguji Allah. Jika Allah menyatakan sesuatu, maka mereka pasti memintanya untuk dibuktikan. Allah memberikan 8 tuduhan yang memberatkan terhadap bangsa ini, dan mereka ternyata membalas dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sopan dan lancang. Tetapi Allah tetap menjawab mereka dengan sopan tetapi tegas. Dia mencoba mencarikan jalan memutar untuk mereka yang sedang mengarah pada kehancuran. Saudaraku, menafsirkan pertanyaan-pertanyaan ini menuntut kita untuk berhenti sejenak di sini untuk memperhatikan generasi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah bangsa Israel ditawan selama 70 tahun, sisa-sisa yang ada itu dikatakan kembali ke tanahnya. Dengan enggan dan setengah hati, mereka mulai memulihkan kota dan membangun kembali bait suci. Mereka sudah tahu rasanya kekerasan dan penderitaan perbudakan. Seperti leluhur mereka di pembuatan bata di Mesir, mereka pun mengerang. Bahkan setelah kembali, mereka menanggung kesukaran, penganiayaan berat, dan mereka menjadi berkecil hati. Mereka beranggapan bahwa ketika kembali, segalanya pasti membahagiakan, menyenangkan, dan jauh lebih mudah bagi mereka. Tetapi bukan itu masalahnya. Inilah metode Allah di dalam memberikan disiplin. Inilah bentuk koreksi, tetapi dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Disiplin bisa menghaluskan atau bahkan mengeraskan Anda, dan orang-orang ini berkeras hati dan mengalami kepahitan di bawah kuk yang menyakiti hati mereka. Hati mereka semakin mengeras. Mereka serupa dengan penghuni penjara yang baru saja dibebaskan, tetapi tidak menjadi lebih baik. Mereka keluar dari perbudakan, tetapi tampaknya tidak mengingat pelajarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang Allah perbuat tidaklah begitu berat. Bahkan Allah mengosongkan gudang senjata pembenarannya. Dari tanah generasi ini, muncullah tanaman beracun bernama Farisi dan Saduki serta ahli-ahli Taurat yang sudah ada sejak Tuhan Yesus datang 400 tahun setelahnya. Apa yang menjadi bintil pemberontakan terhadap Allah pada zaman Maleakhi itu hanya seperti goresan kecil di permukaan sebuah bangsa. Bagi Tuhan Yesus itu merupakan kanker internal. Dan Allah mencoba melawan virus, membakarnya, dan mengajukan kedelapan tuduhan ini kepada mereka. Tetapi saudaraku, respon mereka menunjukkan sikap mereka. Mereka berdalih tidak melakukan kesalahan satu sama lain. Dan mereka justru seakan terkejut saat Allah menjadikan mereka seperti tersangka. Tuduhan-tuduhan itu melukai keadaan tak berdosa mereka. dan mereka berpura-pura sakit hati. Mereka menunjukkan ketidakacuan. Mereka berpura-pura sangat tersinggung. Dan dengan kibasan tangan, mereka meniadakan semua tuntutan yang seolah tidak ada nilainya bagi mereka. Dan saudaraku, inilah pertanyaan tajam keenam yang dilontarkan bangsa ini atas tuduhan Allah yang juga begitu tajam. Sekarang Allah hendak meminta orang-orang ini berbuat sesuatu. Dalam Maleakhi 3 ayat 7 dikatakan, "Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu," firman Tuhan semesta alam. "Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?" Perhatikan, mereka memang begitu suka mementingkan diri sendiri. Mereka berkata kepada Allah, "Engkau berkata kami harus kembali kepadamu. Kami bahkan tidak sadar kalau kami sudah melenceng jauh. Kami bahkan mengikuti semua ibadah di bait suci. Kami memberi persepuluhan sedemikian rupa. Kami berbuat ini, kami berbuat itu. Tetapi bagaimana caranya agar kami mengembalikan apa yang belum kami berikan kepadamu?" Sebenarnya, mereka memang sudah melenceng begitu jauh, sehingga mereka bahkan tidak menyadari keadaan mereka yang sebenarnya. Saudaraku, saya anggap beginilah pemandangan sebagian besar jemaat gereja dewasa ini. Ritualitas menggantikan realita. Pertunjukan arahkan kebenaran yang digantikan kekuasaan. Estetika diganti oleh kerohanian dan kondisi hati. Bahkan di kalangan ortodoks, konservatif, dan juga evangelical, mereka tahu semua istilah itu, tetapi kuasa Allah sudah lenyap. Mereka puas dengan moralitas mereka yang hambar. Mereka melafalkan berbagai hafalan, dan mereka menganggap segalanya baik-baik saja. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman, "Kembalilah, kamu sudah meninggalkan aku." Apa maksud dia mengatakan harus kembali kepadanya? Tentu saja, maksud Allah adalah supaya umat ini bertobat. Allah berfirman, hanya berfirman kepada umatnya, "Bertobatlah, kembalilah kepadaku." Orang tidak percaya bisa benar-benar melakukan syair yang mereka nyanyikan, "Tuhan, aku pulang." Orang tidak percaya memang belum pulang. Dia bahkan belum punya rumah. Anak yang hilang harus meninggalkan rumah sebelum dia kembali ke rumahnya. Dia adalah anak sampai kapanpun. Tetapi dia meninggalkan rumahnya dan dia harus bertobat serta mengubah pikirannya. Inilah arti sebenarnya dari sebuah pertobatan. Saudaraku, kita belum beroleh arti sepenuhnya dari pertobatan sebelum kita masuk dalam perjanjian baru. Metanoia yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengubah pikiranmu, artinya adalah berjalan ke satu arah, dan ketika Anda sadar kalau Anda salah jalan, kemudian Anda berbalik kanan dan pergi ke arah lain. Ketika berbalik, Anda sadar kalau Anda keliru dan ingin berada di jalan yang benar. Itulah arti dari pertobatan. Saudaraku, di sini Allah berbicara kepada umat-Nya tentang pertobatan. Dan menariknya adalah dalam perjanjian baru, kepada yang percayalah Allah berfirman, "Bertobatlah." Kepada mereka yang menjadi anak-Nya, Allah berfirman, "Bertobatlah." Dalam kitab Wahyu, Allah juga memberikan pesan kepada 7 jemaat. Kepada 5 di antaranya, Allah berfirman, "Bertobatlah." Tetapi kepada jemaat Smyrna yang martir, dia tidak berfirman demikian. Mereka mati bagi dia, karenanya dia tidak mengatakannya. Kepada jemaat Philadelphia yang berpegang teguh pada firman Tuhan, Tuhan juga tidak berfirman bertobatlah, tetapi kepada sisa mereka yang ada, termasuk jemaat Laodikia, pesannya kepada mereka sama, yaitu bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini kita mempraktekkan ide ini dan memberitahu semua yang belum percaya supaya bertobat. Tapi pertanyaannya, mereka harus bertobat dari apa? Haruskah mereka mengubah arah hidup? Itu benar. Tetapi pertobatan bukanlah pesan yang harus disampaikan kepada orang tidak percaya. Saya merasa kalau pesan pertobatan itu diberikan di atas kepala orang percaya kepada orang tidak percaya. Dan tentu saja secara alami akan jatuh ke telinga yang tuli. Orang yang harus menerima pesan ini berada di deretan depan. Dan kepada orang percayalah, Anda harus berkata, bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berkata, maksud Anda, orang yang belum percaya yang datang kepada Kristus tidak perlu bertobat? Satu-satunya pertobatan yang diminta dari mereka hanyalah percaya. Perhatikan pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Paulus mengadakan pelayanan yang begitu hebat di sana, dan dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 9 dia berkata, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudaraku, ketika Paulus pergi ke kota Tesalonika, dia tidak memberikan ajaran yang menentang pemberhalaan. Kota ini dilanda huru-hara, tetapi dia tidak menyampaikan ajaran yang menentangnya. Paulus tidak menentang alkohol atau yang semacamnya. Sebab itulah saya tidak mengikuti pola ajaran menentang dosa-dosa tertentu. Hanya jika Tuhan menyinggungnya, maka saya pun akan menyampaikannya. Pesan kita kepada dunia yang tersesat ini adalah pesan Paulus kepada kepala penjara di Filipi. Sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Saudara, dalam kata percaya terdapat semua pertobatan yang Anda butuhkan. Saat Paulus berada di Tesalonika, apakah dia mengajarkan tentang pertobatan? Tidak. Dia mengajarkan tentang Kristus. Dia berkata, kalian harus berbalik dari berhala kepada Allah. Orang Tesalonika berjalan menuju satu arah. Dan Paulus berkata, aku ingin menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa kalian. Orang Tesalonika pun berbalik kepada Kristus. Tetapi ketika mereka berbalik kepadanya, mereka berpaling dari segala berhala, dan proses berbalik itulah yang disebut dengan pertobatan. Mereka berpaling, tetapi proses ini masih tercakup dalam kata percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus mempunyai sesuatu yang bisa dituju. Anda tidak bisa begitu saja berkata kepada semua orang, bertobatlah. Anda perlu meratapi dosa-dosa Anda juga. Dan Anda juga membutuhkan Kristus. Dan saat Anda berpaling kepada Kristus, Anda pasti akan berpaling dari segala dosa. Akan tetapi banyak anak Tuhan yang bersikap sama dengan anak yang hilang, pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan dia berkata, bertobatlah, lalu pulanglah. Merekalah yang harus pulang. Ada begitu banyak orang percaya yang harus pulang. Allah tidak membahas orang belum percaya di jalanan. Dia berbicara kepada Anda dan saya, pulanglah. Apa yang kita lakukan dalam gereja liberal? Apakah Anda melakukan perzinahan? Allah berfirman, pulanglah, berputar, dan kembalilah. Pesan ini disampaikan kepada orang percaya. Dan bagi orang yang tinggal di Israel yang adalah anak Tuhan, dia berkata, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak yang hilang tidak mendapat pukulan saat dia pulang. Dia sudah mendapatkannya di negeri yang jauh. Jika menurut Anda kandang babi itu menyenangkan, maka Anda keliru. Orang Kristen manapun yang berbuat dosa akan bersaksi kalau keadaan itu tidaklah menyenangkan, seperti yang dipikirkannya sebelum melakukannya. Banyak dari kita yang bisa mengatakannya. Yang terpenting adalah keluar dari kandang babi. Hanya ada satu makhluk yang layak hidup di kandang babi, dan namanya adalah babi. Anak tidak akan bisa serupa dengan babi, dan mereka pasti akan minta keluar dari sana. Saudaraku, orang-orang pada zaman Maleakhi itu menyangkal kenyataan kalau mereka harus berbalik kepada Allah dan juga harus bertobat. Mereka bersikap seolah tidak pernah pergi kemana-mana. Mereka berkata, bait suci penuh, kami sudah menjalankan ritual. Lalu apa maksudmu dengan bertobat? Apa maksudmu kembali kepadamu? Kami tetap di sini. Kami belum pergi kemana-mana. Tetapi Allah berkata, kamu harus bertobat. Kamu bisa saja melakukan ritual apapun, tetapi hatimu jauh dari aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini ternyata juga dialami oleh gereja konservatif dewasa ini. Banyak orang yang menjalankan ritual seperti kalangan konservatif, dan kita memiliki hafalan masing-masing. Banyak yang bisa mengatakan puji Tuhan dan haleluya, tetapi hati mereka sebenarnya jauh dari Allah. Allah meminta kita bertobat, tetapi tampaknya inilah hal yang paling sukar untuk dilakukan, khususnya bagi orang Kristen. Saya tidak tahu mengapa, karena seharusnya ini lebih mudah bagi kita ketimbang orang lain manapun di dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Saudaraku, saya pernah mendengar tentang sebuah gereja yang salah satu pengurusnya yang mendapati kesalahan atas segala hal termasuk pendetanya, dan menyarankan kepada dewan supaya semua pengurus harus bertobat. Tahukah Anda, kalau mereka menolak secara kasar pendapat salah satu pengurus muda ini, dan sangat menyinggung perasaannya, sampai-sampai membuatnya seperti tersengat listrik. Begitulah cara mereka memperlakukan dia, hanya karena memberikan saran supaya para pengurus gereja ini bertobat. Israel berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dengan cara bagaimanakah kami harus bertobat? Kami adalah bangsa terhormat. Kami tidak perlu bertobat. Orang lainlah yang harus bertobat. Saudaraku, begitu banyak jemaat gereja yang menganggap bahwa orang lainlah yang perlu bertobat, sementara mereka tidak. Tetapi kita memang perlu bertobat. Kita harus berbalik kepada Tuhan sekarang juga. Saudaraku, jika semua orang merespon seperti ini, Allah pasti membuka semua luka yang ada, dan pastinya memang akan terasa menyakitkan. Pasti di titik ini, para pembaca ingin menutup buku karena memang sudah mulai terasa tidak menyenangkan. Menurut saya, Maleakhi memang bukanlah kitab yang menyenangkan, tetapi saya dapat menikmatinya. Karena Maleakhi itu berbicara secara langsung kepada saya, sebagaimana halnya kepada orang lain. Dan kita harus berbicara seperti ini. Dan tentu saja dengan senang hati Allah bersedia memberitahukan segala kebenarannya kepada Anda dan saya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.